rauha. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha olkoon sinun kanssasi. Meillä on ollut hyvä kuluva viikko. Monenlaista hyvää on tapahtunut ja ollut seurakunnan keskellä. Ja olen Raamattua lukenut viikolla ja miettinyt ja En tässä nyt puhu niitä, mitä on lukenut ja miettinyt, vaan jotain muuta, mitä on kokenut, että voisin tänä aamuna jakaa. Systemaattisesti niin on käynyt tiettyjä Raamatun henkilöitä täällä läpi ja nostanut heistä kristuskeskeistä näkökulmaa ja raamatullista tulokulmaa ja sellaista jonkinlaista hengellistä ruokaa itse kullekin. Ja kun mä oon antanut elämäni Jeesukselle ja lähtenyt taivastielle, niin mä oon nähnyt sen, että samoin monilla muillakin, jotka Jeesusta rakastaa ja Jumalan sanaa totuutena pitää ja Jeesusta Herranaan palvelee ja tunnustaa hänet Herraksi, niin syttyy sydämeen Israel-rakkaus ja syttyy sydämeen ajatus siitä, että mä palvelen Israelin Jumalaa ja siunaan Israelin kansaa ja Israelin maata ja rukoilen rauhaa Jerusalemille. Ja ymmärrys siitä, että ei ole uutta testamenttia ilman vanhaa, eikä vanhaa testamenttia ilman uutta. Me puhutaan tänään juutalaisista, Juudan heimosta. Ja juutalaisia ruvettiin kutsumaan nimellä juudalaiset tai juutalaiset noin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kun Israelin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta Nehemian ja Esran johdolla, ja he alkoivat rakentamaan uudelleen niitä Jerusalemin muureja, joista on jäljellä edelleen se itkumuuri siellä länsimuurilla Jerusalemissa. Mutta ennen tätä niin heitä oli paljon heimoja, 12 heimoa, ja nyt on vain vahvasti jäljellä Juudan heimo ja juudalaiset. Ja kun mä katselen heitä kansakuntana ja heitä jonkun verran tunnen, niin voitaisiin sanoa näin, että he on kansa, jonka pinta on aika kova. Ja kun pääset pintaa syvemmälle, niin se ydin on hyvin lämmin ja pehmeä. Ja kun mä oon miettinyt sitä näin omalla järjelläni, niin se elämäntapa olla hyljeksitty ja sorrettu ja kaltoin kohdeltu ihmisten keskellä, niin sehän kovettaa pinnan. Ja samaan aikaan niin sellainen kova elämä myös murtaa sydämen. Ja näillä ajatuksilla mä oon saanut nähdä, että Jumalan kansa on tietynlainen, koska he on käynyt tietynlaisen tien. He on kokenut vastustusta, mutta he on myös kokenut sitä lämpöä ja rakkautta, mikä toisella tulee Jumalasta ja toisaalta tulee niiden kristittyjen seurakuntien kautta, jotka avoimin silmin Jumalan pyhän hengen valossa lukee Raamattua ja ymmärtää, että Israelia tulee siunata. Ja tämän heimon keskeltä niin nousee yksi mies, josta hyvin harvoin puhutaan tai opetetaan tai kerrotaan mitään, tai häneen keskitytään. Ja viimeksi puhuin Joosefista, niin siellä Jaakobin poikien 12 pojan keskellä on toinen päähenkilö, joka nousee tästä veljessarjasta esiin, ja se on Juuda. Ja voidaan sanoa, että Juuda on toinen päähenkilö tästä veljessarjasta, ja Juuda kasvaa, hän on neljäs poika, hän ei ole vanhin poika, hän on neljäs poika, ja hän kasvaa omalle paikalleen, ja uskovina, kristittyinä miehinä ja naisina, niin erityisesti me voidaan löytää hänestä rakennusaineita omaan elämäämme, omaan hengellisyyteemme ja omaan tapaamme olla ja käyttäytyä. Ja myöskin Juudan elämästä me nähdään, että Jumala sorvaa ja muotoilee häntä, antaa kipua ja antaa särkyä, rakkautta ja hellyyttä ja läheisyyttä, kaikkea sopivassa suhteessa niin, että hänestä tulee se, joka hän lopulta on. Israelin ystävänä ja Jumalan palvelijana, niin tämä aihe on lämmittänyt mua kovasti. Ja tämä oli hieno itse asiassa kirjoittaa näitä ajatuksia ylös. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 21, luku 29 ja 35, niin siellä puhutaan Juudan syntymästä. Ja siellä on joku kasvatustieteilijä voisi heti lukea rivien välistä paljon asioita. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 29 ja 35 puhuu Juudan syntymästä näin. Ja puhuu Leasta. Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa, sen tähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Sitten hän lakkasi synnyttämästä. Lean reaktio Juudan syntymään on kiitollinen mieli ja kiitollisuus, ja hän antaa Juudalle nimen, että nyt minä kiitän Herraa. Ja tämän Juudan nimi ja kaikki tämä ympäristö, tämä jae kertoo yllättävän paljon. Me nähdään, että Juuda on kiitollisuuden keskelle syntynyt lapsi. Ja me tiedetään se, että lapsi, joka saa kasvaa vanhempien kiitollisuuden ja rakkauden keskellä, niin hän saa sellaiset voimavarat sisäiseen maailmansa, että oksat ja pois, eikö näin? Ja nyt luin uutisissa, että on sellainen joku lastenlääkäri on kiinnittänyt huomioon siihen, että imettävät äidit räplää kännykkää. Ja heidän katsekontaktinsa ei ole vauvan silmiin, vaan pois lapsesta johonkin puhelimeen, johonkin ties mihin niin kuin uutisiin ja sivuille. Ja tämä on tärkeä juttu, koska lapsen identiteetti on suhteessa äitiin ja kiintymyssuhteteorioita, jos me luetaan, niin me nähdään se, että lapsi on yhtä äidin kanssa ja hän vasta myöhemmin ymmärtää, että hän on erillinen olento. Ja siinä katsekontaktissa noin 30 sentin etäisyydeltä niin välittyy se rakkaus ja välittäminen ja se myötätunto ja se, mistä lapsi saa voimansa. Kun hän katselee äitiänsä silmiin ja samalla saa ruokaa ja lämpöä, niin hän vahvistuu ja kasvaa. Ja näin on Jumala suunnitellut. Ja samalla tavalla Juudakin varmasti kasvoi Leian rinnalla, vahvistui, sai voimaa. Ja hän oli ikään kuin Jumalan erityisen siunauksen ja kiitollisuuden kohteena siinä. Minä kiitän Herraa. Ja kun Juuda kasvaa, niin me nähdään monia erilaisia piirteitä hänen elämässään, mistä me voidaan ottaa oppia. Voidaan oppia hänen virheistään, mutta voidaan oppia hänen voitoistaan. Me nähdään, että samat asiat, jotka on Juudan vahvuutena, niin on myöskin hänen heikkoutena. Mennään kohta niihin. Kun Jaakob siunaa luvun 49 siellä jakeessa 9 Juudaa, hän on siunannut kaikkia niitä veljiä siinä, mutta hän siunaa myöskin Juudaa ja hän sanoo näitä sanoja. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49 ja 9 Jaakob lausuu. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan. Hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ja ennen näitä sanoja Jaakob sanoo, Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät. Sinun kätesi on vihollistesi niskassa. Sinua kumartavat isäsi pojat. Jaakob on jo vanha mies näitä sanoja lausuessaan ja hän on nähnyt sen, mitä Juudasta on tullut. Ja se, mitä Juuda oli nuorena miehenä, on takana ja se Jumalan työ hänessä on jo nähtävillä. Ja kun Jaakob siunaa poikia, niin hän sanoo näitä sanoja ja hän toteaa, että jotakin Jumala on sinussa tehnyt. Se on kaikkien nähtävillä. Veljesi sinua kumartavat. Ja näin Juudasta on tullut Joosefin ohella veljessarjan päähenkilö. Ja hänen luonteen piirteitä, ja kun me katsotaan Juudaa niin kuin persoonana, niin me löydetään yhtäläisyyksiä israelilaiseen ytimeen. Ja kun henkeni ja sieluni silmin katselin Juudaa oman työpöytäni ääressä, laitoin kirjan kiinni ja istuin hiljaa ja katselin Juudaa, niin mä ikään kuin näin tällaisen prototyypin israelilaisesta ja toisaalta mä näin tyypin Jumalaa palvelevasta miehestä tai Jumalaa palvelevasta naisesta. Hienoa, kun pojat tulee. Tervetuloa mummin vieren sinne. Hän on itsenäinen, hän on ajatteleva ja samaan aikaan tämä itsenäisyys ja tarkka ajatus on Juudan sekä heikkous että vahvuus. Ja näitä piirteitä Jumala ryhtyy muovaamaan tehdäkseen hänestä sen, jota hän tahtoo. Ei niin kuin Juuda itse tahtoo, vaan niin kuin Jumala hänelle tahtoo. Jumala siis ryhtyi muovaamaan ja niin kuin profeetta meni sinne savenvalajan pajaan, niin sehän oli niin, että se savi ei päätä, että minkälainen astia minusta tulee, vaan savenvalaja päättää, että mikä siitä tulee. Eikö se niin ole? Kyllä. Ja näin on Juudakin siinä Jumalan pöydällä. Ja kun me katsotaan Juudan nuoruutta, niin Joosef on heitetty kaivoon. Ja on synkät mielet veljillä, josta viimeksi puhuinkin. Niin Juuda kuuntelee, hän ei ole heti sanomassa sanoja. Hän ei ole se niin kuin Pietari, joka heti suuna päänä, vaan Juuda on ajatteleva mies, hän kuuntelee. Ja me nähdään Raamatun lehdiltä, että Juuda ensin kuuntelee ja sitten hän miettii ja sitten hän sanoo. Ja hän kuuntelee, kun Ruben sanoo, että ei sentään tapeta häntä, heitetään poika kaivoon. Ja Juuda miettii, ja mä paljastan tässä Raamatun lehdiltä meille niitä luonteen piirteitä, millainen mies hän oli. Hän miettii, että me voidaan saada hänestä hyötyä. Hyvin tällainen niin kuin taloudellista hyötyä. Me nähdään jopa tämmöinen perusisraelilainen ajatus, joka Israelin kansahan on innovaatioiden kärjessä tällä hetkellä. Kehitys on huimaa ja koko ajan he löytää sen, että mikä hyödyttää ja mikä ei. Ja kun Juuda sanoo velille, että myydään hänet, mitä hyötyä on surmata, niin veljet on heti samaa mieltä, me saadaan voittoa. Juuda on siis mies, joka ajattelee, joka maksimoi voiton, joka ajattelee itseään, joka unohtaa veljensä. Hän on oikeastaan aika nykymittapuilla niin aika arvostettu ehkä henkilö, voitaisiin sanoa, että kova liikemies. Tosin hän oli siellä paimenena ja paimenen vaatteessa, mutta hänen sielunsa on liikemiehen sielu. Ja kun Raamattu puhuu, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 38, jae 1, että yhtenä päivänä Juuda lähtee pois veljeensä luota ja asettuu Adullamiin, perustaa perheen. Ja en tiedä, tämä itsenäisyys, josta puhun Juudan sydämessä, niin näkyy juuri tässä jakeessa. Hän vetäytyy pois, hän ajattelee, että ehkä mä en jaksa noita veljiä. Niillä on aina ne omat juttunsa. Vetäydyn omilleni, pärjään omillani. Ja näin tämmöinen ajatteleva, itsenäinen mies lähtee omalle tielleen. Ja toisaalta se kertoo myös siitä, että Juuda on, ja hän oli, tasapainossa oleva tahtoihminen. Hän ei tarvitse toisia tuekseen, eikä hän tarvitse toisten ajatuksia, vaan hän selviää omillansa. Juudan tällaisessa realistisessa, pragmaattisessa, ehkä jopa kylmässä sydämessä Jumala alkaa tehdä työtään. Ja saman aikaan, kun mä katselen Juudaa, niin mä näen jotakin suomalaisesta miehestä. Ja mä ajattelen sitä, että kuinka Juudan hahmo ja persoona puhuttelee suomalaisia ihan erityisellä tavalla. Me ei olla mitään espanjalaisia räiskyviä. Me mieluummin möllötetään. Jos meillä on asiat hyvin, niin me mieluummin sanotaan, että on pikkusen huonosti vielä. Vähän voisi tehdä paremmin. Eikö näin? Ja tämä naurattaa, koska se on totta. Ja Juuda on siellä omillaan ja hän menestyy ja hän pärjää. Ja koko ajan Jumala katsoo, että tämä ei ole se, mitä mä haluan sinusta. Jumala näkee, että Juuda vaurastuu ja hän pärjää, mutta Jumala sanoo, että ei, en tahdo, että kuljet tätä tietä. Minä tahdon, Juuda, tehdä sinusta lämpimän ja uhrautuvan leijonan sydämen. Ja niin Jumala sanoo tänään suomalaisellekin miehelle ja naiselle, minä tahdon tehdä sinusta uhrautuvan lempeän leijonan sydämen. Ja näin Juudan leijonan matka kohti Jumalan suunnitelma alkaa. Juuda syntyi äitinsä Leijan kiitoksen keskelle. Rauhallinen ja kiitollinen ilmapiiri välittyi hänelle ja hän sai hyvät lähtökohdat sille oman elämänsä tielle. Ja se, että miten Jumala yltäkylläisestä pojasta, jolla on ajatusta ja tahtoa, tekee leijona sydämen, leijona mielen, niin se tapahtuu koetuksen kautta monessa eri kohdassa, josta vähän jo tässä avasinkin. Viides Mooseksen kirja luku 33 ja jae 7 puhuu. Tässä on rukous Juudan puolesta. Kuule Herra, Juudan huuto, tuo hänet kansansa luo. Ja syvällä sydämessä varmasti Juuda omaan niin kuin menestymisensä keskellä, hän etsii Jumalaa ja toivoo, että Jumalan suunnitelma ja totuus voisi vallata häntä. Ja tämän elämäntilanteen keskellä niin Raamattu näyttää, että Jumala alkaa karsimaan Juudaa. Hän alkaa tekemään työtä Juudan kanssa, ihan niin kuin sinun ja minun kanssa, jokaisen meidän kanssa. Jumala on uskollinen ja hän on hyvä. Ja alkamansa työn hän vie päätökseen. Eikä hän milloinkaan sano sinun kohdalla tai minun kohdalla, että antaa olla, että minä luovutan, nostan käteni ylös. Ei. Jumala on uskollinen ja sinnikäs ja luotettava. Ja tämä Jumalan luotettavuus näkyy Juudan elämässä hyvällä tavalla. Juuda on Herra edessä ja Jumala karsii Juudaa. Ja tämä pragmaattinen, käytännöllinen, kylmä, laskelmoiva, oman edun maksivoiva mies joutuu Jumalan kouluun. Ja me nähdään hänen luonteenpiirteensä juuri tässä hyöty Joosefista. Ja toisaalta hyvin merkillinenkin tarina löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja luku 38, jossa puhutaan Juudasta ja Taamarista. Ja joskus viime keväänä, kun vaimo luki Raamattua, niin se sanoi, että täällä on ihan käsittämätön luku täällä Raamatussa, että miksi täällä on näin raadollisia ja nämä on niin kuin syvältä kouraisevia lukuja, että mitä Jumalan miehet ja tällainen kantaisä tekee. Ja me nähdään vain se, että Juuda on kylmä mies, joka hankkii omaa etua ja omaa tyytyväisyyttä ja sitä, että mitä minä saan. Ei sitä, että miten minä voin olla hyödyksi, vaan mitä minä saan ja miten minä voin tehdä ja olla. Ja tässä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 38, niin nähdään Juudan yritys uhrata Taamar miniänsä oman maineensa pelastamiseksi. Ja me nähdään, että Juudalla on myös tällainen piirre, tapa painaa toisia alas nostaakseen itseään ylös. Se paljastuu täältä Raamatun lehdiltä ihan selvästi ja samaan aikaan se puhuttelee, että meissäkin on se piirre joskus, että painaa toisia alas nostakseen itseään ja se ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan se on Raamatun sanan vastasta ja Jumala puuttuu Juudan elämään, ottaa häntä niskasta kiinni ja vääntää häntä niin, että totuus tulee esille. Ja tuntuu, että Jumala ikään kuin valmistaa Juudalle ansan, että hän saa Juudan sellaiseen niskalenkkiin, että hän joutuu painimaan Jumalan totuuden kanssa. Ja niin monta kertaa meidänkin elämässä tulee asioita, että me luullaan, että kukaan ei näe, kukaan ei kuule, ja mä voin piilossa tehdä tai sanoa tai olla jotakin. Mutta Jumala on erityisen kiinnostunut siitä, mitä me ollaan silloin, mitä sinä olet silloin, kun kukaan ei näe. Haloo! Herätys. On helppo tulla kokoukseen, mutta mitä kun sä olet yksin eikä kukaan näe? Jumala katsoo sitä ja hän ohittaa sen ehkä kokoushetken, ihmisten kanssa olemisen hetken. Hän katsoo, että mitä me ollaan kammiossamme. Onko sana minulle rakas? Onko Jumalan nimi mulle arvokas? Onko Jeesus minun Herrani ja niin poispäin. Me nähdään usein se, että katkera mieli sokaisee ja hyvätkin meistä on valmiita, alttiita vaaraan. Mutta Jumala ei anna Juudan kohdalla periksi, vähän jatkaa sitä jalostustyötään. Ja tässä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 38 jae 26. Jumalan hedelmä nousee Juudan elämästä. Jumalan hedelmä, kun Juuda tunnustaa, hän on oikeassa minua vastaan. Eli Juuda sanoo, minä olen väärässä ja hän on oikeassa. Ja tällaiselle luonteelle, mikä Juudallakin on, niin nämä sanat ei ole kevyitä. Hän ei ole sellainen sangviinikko, joka puhuu kaikenlaista koko ajan ja on iloinen ja unohtaa kohta, mitä on sanonut. Vaan Juuda on miehekäs mies, joka on tottunut pitämään sanansa, joka on tottunut hoitamaan asiansa, joka ei sano mitään ohi sen, mitä hän on ajatellut. Ja yhtäkkiä hän tunnustaa julkisesti, että minä olen väärässä ja hän on oikeassa. Ja Jumalan työ Juudan elämässä tulee koko ajan näkyville paremmin. Muutama asia hänestä. Kun katsotaan Juudan persoonaa, niin me löydetään Raamatusta, että hän on hyvin oikeudentuntoinen näiden sanojen perusteella jo. Hän tunnustaa virheensä ja ottaa vastuun. Ja se, että hän tunnustaa ja ottaa vastuuta, on merkki Jumalalle, että hän on valmis siirtymään seuraavalle vuosikurssille. Jumala jatkaa työtä ja on uskollinen hänelle. Toisena me nähdään Juudasta piirre, joka on tosi kaunis piirre. Se löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 43, jakeet 4 ja 5. Ja se kertoo hänen lojaaliudestaan ja uskollisuudestaan suhteessa omaa perheeseensä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 43, jakeet 4 ja 5. Juuda sanoo Jaakobille, jos annat veljemme seurata meidän mukanamme, niin me lähdemme ostamaan sinulle elintarpeita, mutta jos et anna, niin emme lähde. Sillä se mies sanoi meille, ette saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne. Ja tämän jakeiden sanojen keskellä on nämä sanat. Jaakob, menemme, jos päästät. Jos et päästä, emme mene. Ja saman aikaan hän taistelee sydämessä, että on pakko päästä, mutta hän alistaa oman tahtonsa isänsä tahdon alle ja sanoo, emme mene, jos kiellät meitä. Ja tällainen lojaliteetti ja auktoriteetin kunnioitus, joka Juudassa on, niin se jollain tavalla se puhuttelee mua hyvin suuresti. Ja se nostaa esiin meille Jumalan mielenmukaisen ihmisen asenteen. Juuda ei siis ole marisia tai että hän menisi ja puhuisi pahaa tai jotain, vaan hän julkisesti sanoo, että homma on näin ja piste. Ja voitaisiin sanoa, että tällainen luonteen laatu, niin näkyyhän se Israelin armeijassakin koko ajan. Ollaan muuten kuin ellun kanat, mutta asialliset hommat hoidetaan ja lojaalisti hoidetaan. Käskyjä ei jätetä täyttämättä. Me nähdään Juudasta vakaan miehen kuva. Hän on vakaa mies, ei kiihkoile, eikä hän myöskään uhmaa. Hänessä on sisäistä voimaa. Voitaisiin sanoa, että Raamatun Juuda on hyvin selväpiirteinen ihminen. Jollaiseksi Jumala tahtoo sinut tehdä ja minut tehdä. Selväpiirteinen ihminen, niin että sä oot sama kotona, sama kokouksessa, sama työpaikalla, sä oot vähän samanlainen koko ajan. Selväpiirteinen ja vakaa, rauhallinen ja varma. Hän on kuin tuntemattoma Koskela. Kun mä katselin Juudaa, niin mun tuli tuntemattoma Koskela mun mieleen. Mä en ole sitä uutta nähnyt, eikä mua niin kovasti kiinnosta, mutta niistä vanhoista niin mä muistan, että Koskela on semmoinen rauhallinen. Mä ajattelin, että ehkä hän on jotain samanlaista, rauhallista, mietteliästä, hyvin sellaista hämäläistä ja tuttua kuitenkin. Ja kun Juuda seisoo Jaakobin edessä, niin hän voittaa isänsä luottamuksen ja saa luvan, ottakaa Benjamin ja menkää. Minä otan Benjaminin vastuulleni, sanoi Juuda. Hän ei kuitenkaan lupaa liikoja, hän ei sano ylisanoja, mutta herättää luottamuksen vanhassa Jaakobissa. Ja jotain tämän kaltaista kristillisyyttä me tarvitaan tämän yltiöpäisen, ylisanallisen ja ylikarismaattisenkin herätysliikkeen keskelle, jossa niin paljon ihmisiä on petetty ylisuurilla lupauksilla ja sanoilla. Jumalan sana haastaa meitä realismiin ja totuuteen, totta puhuvaksi Jumalan kansaksi. Ja näin me voidaan Juudan elämästä oppia hänen asenteista, hänen sydämestään jotain, mitä Jumala muovaa hänestä esille. Ja voitaisiin sanoa, että paineen alla Juudan luotettavuus alkaa vaan hehkua entisestään. Jos ihmisiä verrattaisiin erilaisiin lamppuihin, niin me nähdään, että joku on tämmöinen kirkas siellä kruunussa katossa, hyvin tällainen räiskyvä ja säteilevä persoona. Joku on semmoinen pieni seinävalo, joka antaa just kohteelle, keskittyy yhteen kohteeseen ja asiaan tarkasti. Ja joku on siellä varaulos käytävä, turvallinen valo aina paikalla, mutta Juuda on vähän niin kuin uunin hehkulamppu. Siellä uunin uumenissa, mitä kovemmaksi lämpö tulee, niin sitä lämpimämmin se loistaa. Mitä enemmän on painetta ja jonkunlaista kovaa kuumuutta, niin Juuda vaahoi hehkuu siellä. Saitteko tämän ajatuksen? Ja tiedätkö, Jumala tahtoo meihin tehdä sitä samaa luonnetta, että me ei olla niin kiinni olosuhteista, asioista, vaan me ollaan kiinni Jumalasta. Kiinni Kristuksesta. Kristuslähteestä, niin kuin Joosef ammentaa voimaa. Tänäänkin Jumala etsii sinua, Juuda. Jumala etsii sinua, Juuda, missä olet. Hän näkee seurakunnat, jotka taistelee eri tilanteissa. Jumalan pyhä henki kysyy, missä olet, Juuda? Jättäisitkö omat asiat hetkeksi sivuun ja astuisit palvelemaan minua? Ja Juuda on luonteeltaan tällainen, että jos hän tulisi seurakuntaan nyt, mä ajattelin tätä viikolla ja rukoilin. Hän näkee vaikka, että meillä ei ole kunnon raamattu opetusta täällä. Niin Juuda tulee ja sanoo, että minä laitan raamattupiirin pystyyn, se kokoontuu joka tiistai meillä kello 17. Kerta kaikkiaan, eikö täällä ole raamattupiiriä? Laitetaan se pyörimään. Ja jos joku yrittää estää, niin tulee vaan entistä enemmän voimaa. Se tulee tänne. Saitteko ajatuksen? Jos hän näkee, että ei ole evankeliumistyötä, niin Juuda ei itke sitä, että ei ole evankeliumistyötä, vaan Juudan hengellä varustettu ihminen tulee ja sanoo, no minä aloitan sen. En ole käynyt mitään kurssia, mutta lähden heti kouluttautumaan ja ensi vuoden alusta lähtee homma käyntiin. Ja mä ymmärrän, että kun Jumala katselee Juudaa, niin kun hän saa sen energian siirrettyä sen oman edun maksimoinnista, Jumalan valtakunnan edun maksimointiin, niin Jumalan sydänkin alkaa hehkua ihan niin kuin Juudan elämä Jumalan käsissä. Minä otan tämän vastuulleni, sanoo Juuda. Minä otan Benjaminin. Isä, älä huoli, minä pidän hänestä huolen. Ja hänen luonteensa paljastuu lupauksen pitämisessä. Ja samaan aikaan Jumala kysyy, miten sinä pidät lupauksesi, miten maksat velkasi. Ja yhtäkkiä me nähdään, että pienet valinnat muovaa meidän luonnetta. Ja se, että Jumala ei ole muuttunut Juudan päivistä, vaan yhä edelleen hän etsii meitä. Hän etsii sinua, ihan niin kuin hän löysi Ruutin, aivan kuin hän löysi Esterin, aivan kuten hän löysi Davidin, aivan kuten hän löysi Johanneksen ja Pietarin, hän etsii sinua. Ihan niin kuin hän löysi Tapion, kun hän löysi Seijan, kun hän löysi Karin, kun hän löysi Vesan, kun hän löysi Velin, kun hän löysi Samin. Hän etsii meitä. Ja hän tahtoo nostaa Juudan mielen laadun, koska me olemme Kristuksen kautta Juudan kanssa ihan samalla tavalla. Haloo. Me ei olla yhtään sivussa, vaan me ollaan ytimessä. Ja ihmisen suurin tarve olla ytimessä suhteessa Jumalaan ja suhteessa omaan elämäänsä. Ja meidän valinnat muovaa siihen, että mennäänkö me ytimeen vai pois siitä. Oletko sitä, mitä sanot olevasi? Vai puhutko, mitä sattuu? Pidätkö sanasi? Seurakunta ei säily ilman luotettavia Jumalan palvelijoita. Ja näiden luonteen piirteiden keskellä mä olin tosi hämmentynyt ja ajattelin, että toisaalta Juuda on aikamoinen roikale. Ja toisaalta hän oli jotain tosi ihanaa ja ihmeellistä. Hän on johtaja. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 44, jakeet 14-18 puhuu Juudan tästä mielenlaadusta, että silloin kun myrskyä, niin hän menee kärkeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 44 ja 14 sanoo. Ja Juuda meni veljineensä Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli, ja he lankesivat maahan hänen eteensä. Silloin Joosef sanoi heille, mitä olettekaan tehneet, ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi. Juuda vastasi, mitä sanoisimmekaan herralleni, mitä puhuisimme ja millä puolustautuisimme. Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Katso, me olemme herrani orjat, niin hyvin me muut kuin se, jolta malja löytyi. Ja muiden veljien pelätessä, niin Juuda astuu esiin ja ottaa ikään kuin vastuulleen kaikki veljet, kaikki asiat, kaikki tilanteet ja tulee kolmion kärkeen. Juuda asettuu ja tulee kärkeen, kun on vaikea tilanne. Ja tästä Raamatun kohdasta me nähdään se, että neljäs poika on kohonnut veljesten johtajaksi. Jumala kasvatti omaa etua ajavasta nuorukaisesta leijonan sydämen miehen. Jääköön siis palvelijasi orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menköön turvallisesti kotiin, sanoi Juuda. Jumala on muovannut itsekeskeisestä epäitsekkään veljensä parasta ajattelevan, ja Juuda ei enää sano myydään, vaan hän sanoo jääköön palvelijasi orjaksesi. Hänen sydämensä on tehnyt 300 vai mitä onko 180 astetta täyskäännöksen. Jumala oli muovannut Juudasta leijonan, jonka reviirin ylle hän laskee siunauksensa. Ja niin on oleva Juudan heimolla, Juudan maalla, Juudan leijona voittaa aina. Ja se Juudan leijona on Kristus ja sitä ei Tuonelan portit voita. Jeesus Kristus on minun Herrani, minun Juudan leijonani, minun kuninkaani. Ja tämä Kristuskeskeinen Juuda nousee sieltä Raamatun teksteistä, ja kun Jaakob sanoo, saalilta olet poikani noussut, niin minkä takia leijona saa saaliin? Kuka osaa se kertoa? No koska sillä on nälkä. Sillä on hirmuinen nälkä, ja se mahan möyrintä kuuluu varmaan kilometrin päähän. Ja se lähtee, ja se etsii se saaliin. Leijona saa palkinnon, koska sillä on nälkä. Kirkkoraamattu 9.2 ja Kirkkoraamattu 3.3 puhuu vähän eri tavalla Jobin kirjasta, sieltä luvusta 38 suunnin piirtein. Ja vanha käännös sanoo Jumalasta, että ja tyydytät nuoren leijonan nälän. Ja uusi käännös sanoo, sinäkö metsästät leijonalle saaliin. Ja Raamattu puhuu meille paljon tästä, onko se Agrikolan käännöksestä aikanaan tullut tämä jalopeura. Puhuu meille jalopeurasta Juudan suvusta. Ja tällä jalopeuralla Juudan suvusta on myöskin kova nälkä. Mä puhun Kristuksesta Jeesuksesta. Hänellä on nälkä. Ja mikä on hänen saaliinsa? Paavali kirjoittaa filippiläisille luku 2 jae 6 näin. Filippiläiskirjeen luku 2 jae 6. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Jeesuksen pääsaalis, Juudan leijona saalis, ei ollut korkea asema ja ihmisten kunnia, vaan hänen saaliinsa oli jotakin ihan muuta. Ja sen paljastaa meille Efesolaiskirje luku 4. Paavalin kirje Efesolaisille luku 4, jakeet 8-10 sanoo näin. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille, mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Otti vankeja saaliikseen ja meni joka paikkaan. Juudan leijona, Jeesus Kristus. Ja mä ymmärrän sen niin, että tämä maailma on täynnä synnin orjia ja vankeja. Mä näen sen, että tämän maailman ruhtinaan vallassa olevat ihmiset eivät ole Juudan leijonan reviirillä, vaan ne on sen kiljuvan jalopeuran reviirillä, joka on kahlinnut heitä niin moniin synteihin ja niin moniin tuskiin ja kipuihin. Mutta jos Juudan leijona on tontilla, niin kiljuva kiertelijä ei mahda mitään. Ja toisaalta Juudan hengen omaava kristitty, tällainen leijona sielu, niin hän ei tyydy, ellei hän saa voittaa ihmisiä Jeesukselle. Juudan leijonan mielellä varustettu uskova on sellainen, että mä haluan julistaa evankeliumia, kertoa Jeesuksesta joka paikassa, missä mä olen. Ja se on sellainen, joka ei tyydy mihinkään muuhun kuin siihen, että mä saan laskea käteen jonkun ihmisen päälle ja julistaa synnit anteeksi ja toivottaa taivastielle. Ja tämä on Juudan leijonan mielellä varustettu uskovan niin kuin ominaisuus. Juuda Jaakob vertaa tällaiseen naarasleijonaan. Ja hän on myöskin tällainen paimen sielu, joka huolehtii laumalleen sanan ruokaa ja ajaa nälän pois. Juudaa verrataan lepäävään leijonaan, makaavaan naarasleijonaan, ja kuka uskaltaa häntä häiritä? Se on oikealla tontilla. Siellä on se iso leijona jossakin on, ja se tietää, että se on oikealla tontilla. Tässä on hyvä metsästää ja hyvä olla. Mä en ole mikään eläintieteilijä, mutta mä tiedän, että nämä isot leijonat on tosi pelottavia. Ja jollain tavalla niin mä näen Jeesuksen Kristuksen tällaisena suurena leijonana, joka on mun puolella ja joka on sun puolella. Ja hänen armonsa koulussa leijona sieluksi kasvanut tietää, että jalopeura Juuda heimosta yhä edelleen elää ja kulkee seurakuntansa keskellä. Ja siksi sinä voit levätä rauhassa oman uskosi keskellä. Sinä voit levätä rauhassa oman työsi keskellä. Sinä voit levätä rauhassa oman elämäsi keskellä, koska tiedät lunastajasi elävän. Leijonasielut tuntevat ja tietävät, kuka Jeesus on. Ja sen takia he muokkaavat usein omaa ympäristöä hyvällä tavalla. Vielä palaan sinne Joosefin ja veljeen ja Juudan keskelle. Ja mä pystyn näkemään sen, että kun veljet on Joosefin edessä, ja Joosef on kovalla mielellä, niin kuin viime saarnassa puhuin, niin Juudan muutos on niin puhutteleva, kun hän katselee, Joosef katselee häntä, että se murtaa Joosefin sydäntä. Hän näkee isoveljensä ihan uudesta tulokulmasta. Hän näkee, että tämä veli ei ole enää valmis myymään, eikä oikeastaan kukaan heistä, vaan heidän sydämensä on muuttunut ja murtunut. Ja Joosefkaan ei enää voi pidätellä, ja hän sanoo, kuka hän on. Raamattu opettaa meille, kuinka itsekkäästä ja laskelmoivasta Juudasta kehittyi huolehtiva leijona sydän. Juuda oppi Jumalan johdatusta ja huolenpitoa kivun kautta, ja hänen huutonsa kuultiin, ja hän palasi kansansa luo, niin kuin profeetta hänestä rukoilee. Ja ne sanat, jotka Juuda lausui Joosefille: Joosef, tämä kaikki oli Jumalan työtä, samaa työtä Herra voi tehdä meissäkin. Ja Joosef näkee muutoksen ja hänen sydämensä murtuu. Kuinka suloista onkaan, kun veljekset sovussa elävät, sanoo psalmi 133. Juuda antaa meille perinnön. Ja tämä tulee tähän päivään ihan miehille ja naisille, tytölle ja pojille, nuorille ja vanhoille, isolle ja pienille. Ja se haastaa meitä. Kun me katsotaan Juudan heimoa, niin siellä erämaassa Juudan heimo kulki ensimmäisenä kaikista. Se oli esimerkkinä. Toisaalta Juudan heimosta nousi monia hyviä miehiä. Ja tiedättekö, on niin kuin suku, niin kaikki niin kuin ne suvun miehet aina jotenkin muistuttaa toisiaan. Oletteko huomannut tällä tavalla? Tai suvun naiset, ne on aina samanlaisia. Ne muistuttaa toisiaan. Niin kun mä ajattelin Juudaa, niin mä näin yhtäkkiä Booaksen. Hyvä sydämisen, lempeä, rauhallisen, ajattelevan miehen. Pelastajan ja lunastajan, epäitsekkään, mutta hirmu anteliaan. Toisaalta mä näin Kaalebin, joka vielä 55-vuotiaana miehenä Uudenmaan rajalla sanoo, että rauhallisesti, että ilman pelkoa, että vielä on ranteessa voimaa, vielä pysyy miekka kädessä. Mä olen edelleen yhtä valmis lähtemään kuin silloin 18-vuotiaana. Ja Joosua on siinä vieressä, että niin, että minä muistan sinut. Nyt meidän aikamme on mennä ja menee sinne, minkä Jumala on suunnitellut. Mä katselen Juudan heimoa, mä näen Kaalebin, mä näen Booaksen, mä näen Daavidin, joka nousee omalle paikalleen kipujensa keskeltä. Ja Jumala sanoo, tässä on minun mieleni mukainen mies. Sen takia, että hänen sydämensä on mitä on. Hän tekee koko ajan vääriä valintoja, mutta hänen sydämensä on nöyrä Jumalan edessä. Juudan perintö on meille se, että tuomarien aikana me nähdään Juudan heimosta, että se ei ollut koskaan oppositiossa tuomareita kohtaan, vaan aina tukemassa ja rohkaisemassa. Haloo, mitä mä sanon, miten mä elän, onko mä tukemassa vai purkamassa? Ja viimeinen asia, mikä Juudasta tulee näkyville, Ja tämä liittyy juutalaiseen kansaan. Tämä on Jeremia luku 31 ja 12. Onko mä puhunut liian pitkä? Mä lopetan ihan kohta. Anteeksi. Jeremia 31 ja 12. Ja tämä menee hyvin Israelin kansaan myöskin ja Juudaan. Ja he tulevat ja riemutsevat Sionin kukkulalla. Tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyvän, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjain ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Heidän sielunsa on kuin runsaasti kasteltu puutarha. Ja näin me nähdään, että Juudan sydämessä on hyvin rikas sisäinen elämä. Ja tästä rikkaasta sisäisestä elämästä, niin kuinka paljon juutalaiset saanut Nobelin palkinnoista? Melkein puolet. Hehkulamput. Ja tällaiset piikit, millä annetaan lääkkeitä. Monet keksinnöt ja asiat, musiikki, taide, tulee rikkaasta sisäisestä elämästä, jonka Jumala on siunannut ja antanut. Ja kaikki ne viisauden ja rikkauden aarteet on Kristuksessa meillekin annettuna. Juudan mielen omaava kristitty ei ole käpristynyt siis itsensä ympärille, eikä mennyt henkiseen mykkyrään tai sykkyrään tai kokoon kuivunut, vaan Juudan mielen omaava kristitty on koko ajan valmis, mitä mä voin palvella, mitä mä voin tehdä. Jumala, miten sä voisit käyttää mua tämän seurakunnan keskellä, näiden ihmisten elämässä? Hän ei surkuttele itsesäälissä eikä käpristele, vaan hän rakastaa Jumalaa ja rakastaa niitä, jotka kuuluu Jumalan kansaan. Hän saa sisältää sydämestään tuotettua hedelmiä, jotka on lähimmäisten hyvä nauttia, ne virvoittaa ja rohkaisee. Kristuksen henki tahtoo täyttää sinut tänään samalla hengellä, joka oli Juudan elämässä, kun Jumala sai häntä muovata. Jumala tahtoo sinun olevan Jeesus keskeinen, uskossa vakaa, avara, sydäminen ja lempeä ja sisäisesti rikas. Jumala muovasi Juudasta miehen, joka oli lähellä Jumalaa, Jumala keskeinen, vakaa, uskollinen, avara, sydäminen ja lempeä ja sisäisesti rikas. Ja sen saman hän tahtoo tehdä minulle ja sinulle. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei muutu. Me muutumme. Ja kiitos Jumalalle, että me muutumme. Koska silloinhan meidän jokaisen edistyminen on kaikkien nähtävillä joka päivä. Vai mitä? Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä tässä, ennen kuin loiste laulaa. Kiitos Jeesus tästä päivän hetkestä. Jeesus, me tunnustamme, että me ollaan niin usein kuin Juuda. Me laskelmoidaan ja itsekkäästi elämme. Tule Pyhä Henki ja murra meidän sydämemme ja anna meille se lempeä ja rikas sisäinen elämä, jonka tahdot meille jokaiselle lahjaksi antaa. Herra, tahdomme kuulua sinun kansaasi, Jeesus. Tahdomme olla Juudan leijonan rinnalla ja ystäviä. Tahdomme kulkea, Jeesus, sinun jalanjäljissäsi ja löytää sitä uskollisuutta ja vakautta, jota sinä laitoit Juudan elämään. Kiitos, että saamme siunata tuo miehen muistoa ja saamme siunata, Jeesus, sinun elämää meissä. Herra, saamme kiitollisina kääntää katseemme Kristukseen ja Kristuskallioon ja löytää turvaa ja vakautta. Kiitos, Pyhä Henki, että tänään niin vahvistat ja varustat meitä ja puhuttelet jokaista meitä ihan omalla saarnalla ja omilla sanoilla, mitä itse kukin tarvitsee. Jeesuksen kalliissa nimessä, rakkaat siskot ja veljet, olkaa siunattuja. Aamen.